Добро утро в Дарик кафе и от мен Йовка Йовчева. Традицията повелява точно след седмица, половината, а може би една трета от столичани да тръгнат с колите си при близки в страната за Коледа. Друга значителна част обаче от хората избираха железниците. По това време на годината обаче билетите за влаковете вече бяха продадени, местата резервирани и цяло чудо беше човек да си намери спален вагон за Варна. Пред празничните и след празничните дни едва побираха пътниците в БДЖ. Транспортният министър Ивайло Московски е наш събеседник тази сутрин. Ще говорим за актуалните теми, свързани тъкмо с стачката в железниците. Добро утро, господин Московски.
Добро утро.
Ситуацията май изправя железницата пред една различна Коледа. Днес е 23-я ден от стачката, макар че протестиращите са вече доста символична бройка. Възстановява се движението на 166 влака днес дневни. Все пак има ли риск за нормалното движение на тези влакове, при положение, че има макар и малък брой стачкуващи?
Аз искрено се надявам днес да намеря решение въпроса окончателно и тези дори малко на брой хора да се оттегнат, за да може да се възстанови нормалното движение и самите, както самите вие казвате, празниците да все пак да има осигурен влаков транспорт, за да може хората да пътуват.
Казвате да разчитат на влака като вид транспорт, въпреки че в последния момент ще могат да планират това свое пътуване. Това ли да кажем на слушателите?
Съжалявам, че такова неудобство се създава точно преди празниците, но какво да ви кажа сега? Демократично право да стъчкуват, уважаваме го. Дано да наистина днеска пак окончателно така изчистене целият вариант по споразумението, което се надяваме да се подпише. Мисля, че би могло наистина днеска да се приключи с това.
Оптимистична прогноза. Не веднъж даваме знаци, че сме към финала на тази стачка. Казвате, че днес шансовете са вече по-големи?
Ами да, защото в крайна сметка с компанията Товарни превози подписахме споразумение. Това споразумение едно към едно се предлага и на другата компания от пътнически превози. Не виждам причина толкова големи спорове по това споразумение, тъй като в крайна сметка от едните работни приятели.
Вчера отново казахте, че БДЖ няма откъде да намери до края на годината тези нужни 15 милиона евро за погасяване на забавените вноски за германските мотриси Дезиро. Оказва се, че май допряхме до там премиерът Борисов да решава казуса с Ангела Меркел на една предстояща среща през януари.
Вижте, така или иначе, понеже този казус касае пряко вече бюджета на Германия, аз затова казвам, че той ще бъде поставен като тема. Вярвам, че пък толкова ниво, щом се постави като тема, той ще намери решение. За съжаление, наистина компанията няма откъде да осигури тези средства. Германската страна няма вариант поне в срока да отстъпи, въпреки че отстъпиха в размера на сумата, тъй като това, пак повтарям, това касае пряко от техния държавен бюджет. И заради това казвам, че в крайна сметка вероятно решение ще намери при срещите между премиера и канцлера Меркел.
Тоест до тогава да не чакаме, да кажем, направо фактическо взимане на мотрисите или тяхното спиране само е възможно?
Аз искрено се надявам и твърда, че нито една от двете страни няма интерес от прибирането на влаковете обратно. Според мен наистина ще се изчака да се вземе решение. В крайна сметка и вице-премиерът Дянков все пак и той търси механизми поне частично да осигури някакво финансиране за тези просрочени задължения. Хубавото е, че вече от март месец все пак има една процедура по нотификация, т.е. утвърждаване на държавна помощ от Брюксел, което означава, че в случай, че той намери от някъде пари, не е проблем те да бъдат предоставени на дружеството, дори като държавна помощ, тъй като тя е нотифицирана, поне частично.
Вид предупреждение или реална възможност е тази лансирана теза за създаването на една нова компания, за ново БДЖ, за което признахте, сте говорили с министър Симеон Дянков?
Ами вижте, това е нормална реакция на държавата при положение, че съществуващата компания в на практика технически фалит, не може да се обслужва никакви задължения. И ако нещата бяха придобили по-драстични размери с стачката, държавата трябваше да има механизъм и резервен вариант, при който да не остави съответно и държавата да не остане без железопътен транспорт. Но това не е лесно решение и не е за предпочитане. При положение, че нямаме план за преструктуриране, при положение, че имаме абсолютно разписани съгласувани действия за реформа в сектора и сме убедени, че бихме могли за следващите няколко години тази компания да я оздравиме.
На 23-я ден от стачката по-далечен ли е този вариант или вече по-близък?
Вижте, конкретните мерки, реформите и преструктурирането не се влияят от 20 дни стачка или те просто влошават и без това тежкото положение на компанията, тъй като преките загуби са в размер вече на над 2 милиона и половина. Което реално означава, че така или иначе е толкова обезкървена тази компания, че като и натежат още 2 милиона и половина, не е добре.
Разбрах.
На практика това ще се отрази пряко най-вероятно и върху възнагражденията на работниците през месец януари, ще рефлектира пряко върху възможността компанията да разплаща свои задължения, така че...
По този случай в железопътната инфраструктура оказа се, че състоянието и там не е розово, поне ако се съди по това, че полиция влезе там, имаше някакви обиски, дори на документи по европроекти. Трябва ли да се притесняваме, мисля, че беше споменат проекта за линията Димитровград-Харманли, от тези обиски и това, което се проверява?
Аз лично нямам притеснение специално за проекта, който е Димитровград-Свиленград. Но нека колегите да си направят проверките. Разговарял съм с вице-премиера Цветанов. В крайна сметка се проверява доста голям период от време. Ще осигуриме пълното съдействие на органите в тази проверка и гарантирам, че ще проявя нулева толерантност, ако се окаже, че колеги от компанията имат някакви нарушения и са прекрачили закона. Относно тръжната процедура за Димитровград-Свиленград, искам да подчертая, че тя мина процедура по обжалване в Комисията за защита от конкуренцията и там смисъл излезе се с решение, което ние ще спазим, така че общо взето нямам специално, там нямам притеснение, но нека да бъде проверено, щом като ми е интерес.
Господин министър, какви са загубите тази година в Български пощи? Сам признахте преди дни, че следващата гореща точка на протести уви май са там пощите, защото знаем, че частните оператори на пазара объркаха така сметките на дружеството.
Частните оператори не бих искал пряко да ги обвинявам, защото в крайна сметка те...
Закона им е дал това право да работят, така е.
Да, следват интереса. По-скоро обвиненията са ми насочени спрямо предишното правителство и предишния парламент, които без така да премислят логично и разумно са взели решение либерализацията на пощите да започне 3 години преди крайния срок по европейска директива, което е нанесло огромна щета, тъй като всички държави, освен 5 в Европа, и то 5 големи и силни държави, които вече са си преструктурирали така пощите, че имат възможност да допуснат частния бизнес на пазара. Всички останали 22 държави правят това в момента и всеки чака крайния срок. Ние изведнъж сме решили, че можем да го направим и по-рано. загубите на почтите очакваме в така песимистичен вариант може да достигнат и 12 милиона тази година. В оптимистичен вариант ще са някъде 7-8. И двата варианта не ме радват. И трябва в доста тежки условия да паралелно да правим и там преструктуриране и оптимизация.
Айде да преведем тази дума преструктуриране и оптимизация, ако бъдем откровени.
Да, там най-вероятно също ще се мине през съкращения на хора, но пак казвам, такива механични съкращения няма да се правят. Прави се анализ на всички дейности и там, където е възможно и е логично и нормално да бъдат оптимизирани процеси, дори да са свързани с съкращаване на хора, ще го направим.
Тоест, от сега не можете да кажете цифра, ако не се лъжа, около 13 000 са работещите в български пощи, близо 3 000 са пощенските клонове в страната.
Точно така и сме с най-ниска производителност на труда в цяла Европа и с най-тромова система.
На 10% ли трябва да се съкратят, за да оцелее дружеството, макар и на ръба, до година?
Не мога да твърда, наистина, не мога да кажа механична цифра. Ще е свързана с оптимизация на дейности, но вижте, тук има и доста добри възможности за аутсорсинг и за, така, за публично-частно партньорство, вероятно, така че според мен има механизъм, който да максимално да ограничи съкращаването на персонал. По-скоро ще има едно трансформиране и прехвърляне на дейности към най-вероятно и към частния бизнес и към някакъв и друго преструктуриране.
Уви, обаче това ще остави хора на улицата. Ще ви попитам и за нещо друго, което се коментираше преди година и малко за закриване на доста от пощенските клонове в малките населени места с под примерно 800 души. Оттам дали ще се тръгне също? Защото под пощите имат социални...
Извършва доста висок процент социална услуга и на практика всъщност аз не заварих разработена методология, която да позволява на пощите да кандидатстват за държавна помощ, когато те извършват точно този вид услуга в райони, където частният бизнес няма интерес да ходи, в райони, където частният бизнес по никакъв начин не може да извършва тази услуга, тъй като тя е губеща. И на практика, когато пощите си докажат тези нетни разходи, свързани с социалния вид дейност, те имат право да кандидатстват за държавна помощ и биха получили нотификация. За съжаление, аз заварих липса на такава методология и в момента тя се разработва, за да могат, когато пощите точно поради тази тема, за да не стигаме до закриване на клонове, защото все пак знаете, в малките села и малките
населени места... Има кметство и поща.
Хората... Моля?
Има кметство и поща, друго няма.
Да, и общо взето и хората си получават и пенсиите там и наистина има ситуации, в които може да си позволиме някъде, може би да се закрие някоя станция или клон, но в повечето случаи това не би било възможно. Но точно заради това е измислена тази процедура по възможност за държавна помощ, за възможност за нотифициране. За съжаление, обаче са го проспали колегите преди мене.
Дано вие да успеете да осигурите тази глътка въздух на пощите.
В момента се подготвя методологията, която да позволява на пощите да си отчитат правилно разходите и да получават тази възможност. Когато това стане, вече в интерес, разбира се, и на хората ще бъде да има едно по-справедливо разпределение на тази универсална пощенска услуга на пазара.
С днешна дата стои ли на дневен ред въпроса за приватизацията на български пощи? Лятото се коментираше тази тема.
В стратегията, която възложих още първите дни да се изготви, е предвидено миноритарен пакет от пощите да бъде предложен на стратегически инвеститор. За момент обаче твърдят, че такъв интерес няма да бъде проявен. Колегите от ръководството на пощите направиха поредица от срещи в няколко европейски държави и така опитаха се с големи оператори да преговарят, но в момента така както е разпределено пространството в този бизнес в България, няма никакъв интерес към почтите в момента, тъй като те са така е заложено, че те, докато не се преструктурират, ще бъдат само губещи.